sbs.com.au/khmae
ការសាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាក្តីសុបិនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែតើវាមានជំហានសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីអាចសាងសង់បានគណៈពេលដែលការទិញផ្ទះដែលមានស្រាប់អាចថាហាក់ដូចជាត្រង់ត្រង់ងាយងាយប៉ុន្តែដំណើរការនៃការទិញដីនិងសាងសង់ផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតម្រូវឲ្យមានផែនការនិងការពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជារបៀបដែលអ្នកអាចរករកការសាងសង់ផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សជាច្រើនបានបំពេញនៅក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងការទិញលំនៅឋានដែលពួកគេអាចហៅបានថាជាផ្ទះប៉ុន្តែការទិញផ្ទះដែលសាងសង់រួចជាស្រាប់មិនមែនជាជម្រើសជាទីពេញចិត្តសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួននោះទេពួកគេប្រហែលជាចង់សាងសង់វាពីដំបូងដើម្បីបង្កើតនៅផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃដែលស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តការរចនាម៉ូដជាក់លាក់និងមានលក្ខណៈពិសេសដែលខ្លួនចង់បានលោក Justin Hill គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃគម្រោង JSH លោកពន្យល់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីទិញដីមួយប្លង់រួចហើយ
You buy the land without a dwelling on there.
អ្នកនឹងទិញដីទំនេរដែលគ្មានលំនៅឋាននៅទីនោះបន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ព្រមទាំងអស់ដើម្បីទទួលបាននូវពាក្យសុំដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហៅថា development application វិញ្ញាបនបត្រសាងសង់ធានាបាននៅក្រុមហ៊ុនសាងសង់ហើយបន្ទាប់មកបន្តទៅធ្វើការសាងសង់ផ្ទះដែលអ្នកបាន design រួចហើយនៅលើដីមួយប្លង់នោះការមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ទាំងសម្រាប់ដីនិងសំណង់នឹងធ្វើឲ្យដំណើរការកាន់តែងាយស្រួលលោក Sandeep Nagadeva គឺជាឈ្មួញកណ្ដាលកម្ចីទិញផ្ទះ Mortgage Broker នៅ Centrum Finance Solutions ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Sydney លោកផ្ដល់ដំបូន្មានថាវាគឺជាការប្រសើរនៅក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីទាំងពីរនេះរួមគ្នា
We can apply for the loan of the land and construction together.
យើងអាចដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីទិញដីនិងសំណង់រួមគ្នានោះជាសេណារីយ៉ូដ៏ល្អអ្វីដែលធនាគារភាគច្រើនធ្វើគឺថាការអនុម័តលើការសាងសង់របស់ពួកគេមានសុពលភាពរយៈពេល1ឆ្នាំឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមានកិច្ចសន្យាសាងសង់ប្រសិនបើអ្នកមានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ដែលហៅថា building permit ហើយប្រសិនបើអ្នកមានឯកសារត្រូវការទាំងអស់ធនាគារនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវការអនុម័តពេញលេញលោក Nagadeva ក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែររួមបញ្ចូលទាំងលក្ខខណ្ឌមួយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលបិទឡុកថ្លៃចំណាយសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយដោយធានាថាអ្នកត្រូវបានការពារពីការកើនឡើងថ្លៃចំណាយណាមួយដែលមិនរំពឹងទុកជាមុន
Always ensure you go for the fixed price building contract.
តែងតែធានាឲ្យបានជានិច្ចថាអ្នកចុះកិច្ចសន្យាសាងសង់តម្លៃថេរ។កិច្ចសន្យាសាងសង់តម្លៃថេរមានន័យថានៅក្នុងកិច្ចសន្យាសាងសង់តែងតែមានដាក់ clear លក្ខខណ្ឌថាគួរតែមានរយៈពេល120ថ្ងៃឬក៏6ខែតម្លៃមិនគួរកើនឡើងនោះទេនោះគឺជាគន្លឹះមួយ។ចំណុចទី2គឺថាដរាបណាដីត្រូវបានកាត់ឈ្មោះហើយតែងតែព្យាយាមចាប់ផ្ដើមការសាងសង់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះថាការសាងសង់កាន់តែយឺតយ៉ាវអ្នកត្រូវចំណាយកាន់តែច្រើនទៅលើការប្រាក់នៅពេលដែលអ្នកបានទិញដីរួចហើយជំហានសំខាន់បន្ទាប់គឺត្រូវកំណត់ថវិកាដែលត្រូវការសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះលោកហ៊ីលមានប្រសាសន៍ថាការពិភាក្សាលម្អិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដែលយើងហៅថា builder គឺចាំបាច់ដើម្បីធានាថាគម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាដែលបានគិតទុកជាមុនជំហាននេះជួយជៀសវាងនៃការចំណាយដែលមិនរំពឹងទុកនិងធានាបាននូវដំណើរការសាងសង់ឲ្យកាន់តែរលូននៅពេលដែលអ្នកកំណត់តម្លៃថ្លៃទិញដីរួចហើយអ្នកពិតជាត្រូវការអង្គុយចុះនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ហើយពិភាក្សាអំពីកញ្ចប់ថវិកានិងថាតើអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានសម្រាប់ការសាងសង់ដូច្នេះអ្នកមិនចង់ឲ្យវាលើសពីដើមទុនដែលអ្នកមាននោះទេហើយអ្នកក៏ត្រូវការថវិកាបំរុងនៅពេលចាំបាច់មួយចំនួននៅទីនោះផងដែរដែលជាទូទៅយ៉ាងហោចណាស់គឺ 10% បន្ថែមពីលើនោះទិដ្ឋភាពសំខាន់បំផុតនៃថវិកាសាងសង់គឺត្រូវរចនាផ្ទះស្របទៅតាមថវិកានោះមុនពេលការគូសប្លង់រួចរាល់ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្ទះមាន2ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកសាងសង់ផ្ទះគម្រោងដែលយើងហៅថា Project Home Builders និង Architect Home Builders អ្នកសាងសង់ផ្ទះស្ថាបត្យកម្មលោកហ៊ីលពន្យល់ពីភាពខុសគ្នា
In the building space, you have two type of builders.
នៅក្នុងការសាងសង់អ្នកមានអ្នកសាងសង់ពីរប្រភេទដូច្នេះជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ផ្ទះគម្រោងពួកគេនឹងមានគំនូសឬក៏ការរចនា design រួចស្រាប់ហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេដែលពួកគេអាចយកមកឲ្យអ្នកបានហើយដរាបណាគំនូសនឹងការរចនាទាំងនោះស័ក្តិសមទៅនឹងប្លង់ដីដែលអ្នកបានទិញដូចជាទំហំទទឹងបណ្ដោយតើវាមានជម្រាលឬក៏រាបបន្ទាប់មកពួកគេនឹងមានផ្ទះឬក៏ការរចនាមួយចំនួនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសសម្រាប់ដីប្លុកនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្ទះស្ថាបត្យកម្មអ្នកនឹងរចនាផ្ទះនោះជាមួយនឹងស្ថាបត្យករហើយនឹងជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ទៀតគឺកាន់តែប្រសើរពួកគេនឹងមិនមានប្លង់នៅក្នុងដៃស្រាប់ឡើយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកអ្នកនឹងត្រូវគូសវាសវាឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងប្លុកប្លង់ដីដែលអ្នកទិញមិនថាអ្នកជ្រើសរើសផ្ទះគម្រោងឬផ្ទះដែលរចនាដោយស្ថាបត្យករទេការសាងសង់កាន់តែធំការចំណាយក៏កាន់តែខ្ពស់ទំហំផ្ទះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់ការចំណាយសរុបនៃការសាងសង
់ You have a basic package
អ្នកមានកញ្ចប់មូលដ្ឋានមួយដែលនោះជាផ្ទះដែលតូចជាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺផ្អែកទៅលើទំហំម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះការចំណាយធំបំផុតសម្រាប់ការសាងសង់គឺការបន្ថែមម៉ែត្រការ៉េបន្ថែមម៉ែត្រការ៉េកាន់តែច្រើនការចំណាយគឺកាន់តែច្រើនវាមិនមែនមានតែទំហំប៉ុណ្ណោះទេដែលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃផ្ទះនាពេលអនាគតរបស់អ្នកការអាប់ក្រេតធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្សេងៗក៏អាចបង្កើនតម្លៃចុងក្រោយយ៉ាងសម្បើមផងដែរការកែប្រែលក្ខណៈពិសេសសម្ភារៈនិងកញ្ចប់ទាំងអស់អាចបន្ថែមទៅលើថ្លៃចំណាយសរុបជាទូទៅអ្នកសាងសង់ផ្ទះគម្រោងនីមួយៗនឹងមានកញ្ចប់អាប់ដេតបន្ថែមនោះអាចជាការអាប់ក្រេតគ្រឿងបរិក្ខារក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកនិងអ្វីបែបនោះបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញនៅក្នុងជម្រើសរបស់ពួកគេនឹងមានជម្រើសព្រីមៀមពួកគេប្រហែលជាមានជម្រើស basic របស់ពួកគេគឺទំហំផ្ទះ28 square meter សង់ជាមួយនឹងឥដ្ឋជាមួយនឹងបូកនៅខាងមុខដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងផ្ទះមួយជាន់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចំណាយប្រហែលជា60ទៅ70ម៉ឺនដុល្លារបន្ទាប់មកអ្នកចូលទៅកាន់កញ្ចប់ព្រីមៀមរបស់ពួកគេដែលអាចឡើងដល់ទៅជាង30ទៅ40 square meter ដែលនឹងត្រូវបូកពេញជុំវិញផ្ទះទាំងអស់មានភាពតាក់ទាញច្រើនជាផ្ទះពីរជាន់ប៉ុន្តែនោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចំណាយទ្វេដងដែលអាចឡើងដល់ទៅ1,200,000ឬក៏1,300,000នៅពេលដែលអ្នកសាងសង់រួចនោះគឺជាដំណើរការនៃការសាងសង់ផ្ទះគម្រោងជាទូទៅការធ្វើតាមការរចនានិងផែនការដែលផ្ដល់ដោយអ្នកសាងសង់ផ្ទះគម្រោងនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការអនុម័តនិងការសាងសង់កាន់តែលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនផែនការដែលបានរៀបចំទុកជាមុនជារឿយៗជួយសម្រួលដល់ដំណើរការដោយកាត់បន្ថយទាំងពេលវេលានិងការចំណាយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្ទះគម្រោងវាជាការប្រសើរនៅក្នុងការបន្តសង់តាមការរចនារបស់ពួកគេនិងនៅក្នុងគំនូសដែលពួកគេបានបង្កើតរួចហើយនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេពីព្រោះពួកគេមានគំរូសាងសង់សម្រាប់គម្រោងនោះពួកគេអាចទទួលបានការអនុម័តលឿនជាងនៅលើដីនោះហើយជាទូទៅការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដែលអ្នកបានធ្វើចំពោះគំនូសឬក៏ការរចនាដែលមាននៅក្នុងផ្ទះរួចស្រាប់ហើយនោះវាប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចំណាយច្រើនជាងអ្វីដែលគេចង់បានក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ការរចនាដែលអ្នកបានចំណាយរួចហើយគណៈពេលដែលផ្ទះដែលរចនាតាមស្ថាបត្យកម្មអាចមានតម្លៃថ្លៃជាងផ្ទះគម្រោងព្រោះអ្នកកំពុងរចនាតាំងពីមូលដ្ឋានដើមដំបូងមកនេះមានន័យថាมันមានការចំណាយបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឡើងចុះនោះទេជំរឿននេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការរចនាផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដោយមិនចាំបាច់មានការកែប្រែថ្លៃចំណាយបន្ថែមពីលើការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាងសង់តាមធម្មតាដើម្បីសាងសង់ផ្ទះរបស់អ្នកមានជំរឿននៅក្នុងការទទួលយកតួនាទីជាអ្នកសាងសង់ខ្លួនឯងដែលហៅថា Owner Builderការទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណជាអ្នកសាងសង់ខ្លួនឯង Owner Builder License វាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើគម្រោងគ្រប់គ្រងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងសម្របសម្រួលការដោះដូរផ្សេងៗសម្រាប់ដំណើរការសាងសង់វិធីសាស្ត្រនេះផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនទៅលើគម្រោងនេះនិងអាចនាំទៅរកការសន្សំសំចៃជាសក្តានុពលផងដែរលោកហ៊ីលពន្យល់បន្ថែម
You can be an owner builder so you can
អ្នកអាចធ្វើជាម្ចាស់ដែលសាងសង់ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកអាចស្នើសុំការអនុញ្ញាតសាងសង់ owner builder permit វាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើគម្រោងគ្រប់គ្រងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនៅតែត្រូវចុះកុងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ trade ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកអាចជាអ្នកសាងសង់ម្នាក់ឯងដែលយើងហៅថា sole builder នៅក្រោមលិខិតអនុញ្ញាត owner builder permit ដែលអ្នកអាចស្នើសុំបានយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំម្ដងចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Afnan Malik សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explained និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត